Gipliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsetde okuyan Türkmenistanly studentler en atalarynyň bankusty bilen Türkmenistandan uradan okuw tölegilerine henizem garaşýarlar. Orsetiň bir näçe regionynda okuyan studentleriň we okuw jaýlarynyň resmiýetleriniň söýlerine görä Türkmenistandan bankusty bilen fevralda we martyň başynda uradylan pul şuwun güneçenli okuw jaýlarynyň hataplaryna gowuşmandyr.
Martyň ilkinji günlerinde iýberilen pul şuwun güneçenli ýokary okuw jaýynyň hasabyna gelmeýändir.
Dip Astrahanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň studenti adynyň agdalmazlygyny sorap 3-nji maýda Azatlyk radiosyna habar berdi. Ol özüniň okuyan okuw jaýynda 400 çemeti Türkmenistanlynyň bilim alýanlygyny studentleriň çaklan 3-den 1 bölüginiň okuw tölegilerini Türkmenistandan bank üstü bilen geçirýänligini aýtdy. Studentiň söýlerine görä agdalan okuw jaýynda töleg sebäpli hiç kimi okuwdan çykarmandyrlar. Şol bir wagtda töleg bilen bagly kynçylyklar sebäpli ýylyň 2-nji ýarymy üçin 40 000 rubllyk tölegi ikä bölüp 20 000 rubldan tölemäge ruhsat beripdirler. Şeýlede studentiň bellemegine görä köp okuwçy öz okuwy üçin nakt görnüşde tölemäge tinanşýar we munyň üçin käwirleri işleýän bolsa beýlekleri türkmen banklaryndaky kartlarından çekýän pullaryny toplaýarlar. Häzirki wagtda türkmen banklarynyň ulanyjylary ortiýetde bankomat atlardan günde 1000 rubl ýagny 15 amerikan dollary möçberinde pul çekip bilýärler. Ýangy ýakynda Tatarstanda 32 sany Türkmenistanly studenti tölemänligi sebäpli okuwdan çykarylmak howpunyň awanyanlygy habar berilipdi. Gazynyň Federal Universitetiniň Nabirejny Çylny Institutynyň studenti Türkmenistandan bank üstü bilen uradylan pulyň okuw jaýynyň hatawyna barmanlygyny 23 aprelde Adatlyk radiosyna habar berdi. Okuwy tölenmedik studentler, daşary ýurtly studentler boýunça dekanatda düşündiriş ýazyp tölegler Onun birinci maya çenli barcağını vade verdiler. Şol sene çenli pulun qovuşmadık yağdayında bizi okuudan çıkararlar deyip Türkmen studenti şonda xabar verdi. Nabirejne Çılını institutunda okuun baxası yılda 1800 amerikan dolarına barabar. Bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň okuw töleginiň geçmeýändigini Azatlyk radiosyna tasdiklediler. Nabirejny Çylny Institutynyň müdiriniň orunbasary Irina Nurgatina şu günki gün okuw tölenmedik 11 sany Türkmenistanlynyň bardygyny aýtdy we olaryň öz okuwyny dowam etdirýändigini bellädi.
В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета на данный момент закончилась отсрочка.
Гадан федерал университетинин Набережный Челни институтунда şu pursatda 11 студентин окуу үчүн төлөгүн бирок кеч төлөнмөгү үчүн берилген мөхлөт тем уторду. Бу студенттер биде төлөгүн кечирилгенди хакында квитанцияларын көрсөтүлөр, эми төлөг хенидем келмеди. Муга карамастан бу студенттер умумий жашайыш жайында жашамагыны давам эттирерлер. Олорун окууга катнашмага да
У нас и живут в общежитии, и их допускают до обучения.
Деп Ирина Нургатина 3-нji maýda Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşligini aýtdy. Nabirejny Çylny institutynyň retmetriň söýlerine görä, bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň sany 200 çemesi bolup, olar köplügi emele getirýär.
Хотелось бы, конечно, чтобы ситуация и для студентов из Туркменистана была
Türkmenistanly studentler üçin şertler has amatly bolup biler. Olaryň Orsetiň we Tatarstanyň ýokary okuw jaýlarynda okumagyny oňaýlyk döredilse gowy bolardy. Olara ýat ýurtda ören agyr we olaryň ýagdaýyny aňsatlaşdyrmak üçin mesele Türkmenistan döwleti derejesinde çözülse-de.
Все-таки может быть разрешить данную ситуацию на уровне государства Туркменистан.
Деп Ирина Нургатина белледи. Соңгы айларда Туркменистандан банк үстү менен төлөгүлөрүн кечирилмегиндеги кыйынчылыклары бир нече юртта билим алган Туркменистандын энчемеси дуучар болду. 2 апрелде Беларусь Дөвлөт медицина университетинин 42 студенти окуунун төлөнмөнлүгү себепли өзлөрүнө окуудан чыгарылма коопунун аванянлыгын Азатлык радиосуна хабар берди. Туркменистандын хакимиятлери банк үстү менен кечирилген төлөгүлөрүн бир жай эдилмеген bilen bagly meseleni şeýlede öz milli banklarynyň müşterilerini ýurdun daşynda öz hasaplaryndaky pullarından peýdalanmakda kynçylyk çekýänligini resmi taýdan boýun almaýarlar.